energy badan meelo energy ku soo baxsho.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Alhamisi tarehe 27 mwezi huu wa Juni mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa katika Radio Free Africa huko nchini Tanzania, na vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika habari zetu hii leo, maandamano yaendelea nchini Kenya licha ya rais wa taifa hilo Dr. William Ruto kuondoa mswada wa fedha na kuahidi kwamba atabana matumizi ya fedha.
Katika ripoti nyingine, mahakama ya juu Marekani imetoa njia hii leo kwa hospitali za Idaho kutoa huduma za dharura za utoaji mimba kwa wakati huu.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia, Wakenya wamejiimarisha kwa maandamano zaidi katika mji mkuu wa Nairobi leo Alhamis, licha ya tangazo la Rais William Ruto la kusitisha mswada wa kodi ambao haukupendwa na wengi na kupelekea kuzuka kwa ghasia hizo. Mashahidi katika mji mkuu waliripoti polisi waliweka vizuizi barabarani katika barabara zinazoelekea makazi ya rais. Katika hotuba yake kwa taifa siku ya Jumatano, Rais Ruto alitetea hatua za kuongeza kodi kwa bidhaa za msingi kama vile mkate na mafuta ya kupikia, akisema kwamba ni muhimu kupunguza deni kubwa la nchi hiyo la karibu dola bilioni 80. Lakini alikiri kuwa umma hauungi mkono mswada huo wa fedha na aliamua kutoutia saini. Alizungumza siku moja baada ya zaidi ya watu 20 kuuawa wakati wa maandamano dhidi ya mswada huo uliosababisha mapambano na polisi. Mahakama ya juu Marekani imetoa njia hii leo kwa hospitali za Idaho kutoa huduma za dharura za utoaji mimba kwa wakati huu, katika uamuzi wa kiutaratibu ambao uliacha maswali muhimu bila majibu na inaweza kumaanisha kwamba suala hilo linaishia hapo kabla ya mahakama iliyojaa wa conservative kukutana hivi karibuni. Uamuzi huo umekuja baada ya siku moja kufuatia maoni yaliyochapishwa kwa muda mfupi kwenye tovuti ya mahakama hiyo kwa bahati mbaya na kuondolewa haraka, lakini sio kabla ya kuonekana kwenye Bloomberg News. Maoni ya mwisho yanaonyesha kwa kiasi kikubwa sawa na rasimu iliyotolewa mapema. Inabadilisha amri ya awali ya mahakama ambayo ilikuwa imeruhusu marufuku ya utoaji mimba kwa Idaho kuanza kutumika hata katika dharura za matibabu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amehudhuria mkutano wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, ambako aliwashukuru wanachama wa Umoja wa Ulaya kwa makubaliano ya muda mrefu ya usalama, ambapo walitarajiwa kutia saini na kuhimiza utoaji wa vifurushi vilivyoahidiwa vya msaada wa kijeshi. Wakati wa fursa ya picha na rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel, Zelensky alielezea shukrani kwa msaada wa kijeshi ulioahidiwa, lakini akaongeza kwamba mahitaji ya umoja ya uwanja wa vita wa Ukraine ni ya haraka, hasa ulinzi wa anga. Pia ameushukuru Umoja wa Ulaya na kundi la mataifa saba kwa hadi yao ya kutumia takriban dola bilioni 50 katika mali za Russia zilizohifadhiwa kusaidia juhudi za vita vya Ukraine. Kabla ya mkutano huo, Zelensky alichapisha taarifa kwenye akaunti yake rasmi ya mtandao wa X akisema anatarajia kusaini jumla mikataba mitatu ya usalama na nchi wanachama wa EU ikijumuisha mmoja kutoka huko na EU kwa ujumla. Waziri Mkuu wa Haiti Gary Connell amesema ana matumaini kwamba hali ya utulivu itarejea tena nchini mwake na kwamba serikali itachukua udhibiti, wakati akizungumzia kuwasili kwa kikosi cha kwanza cha polisi wa Kenya katika mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince kama sehemu ya ujumbe wa kulinda amani uliosubiriwa kwa muda mrefu katika taifa hilo la Caribbean ambalo limeharibiwa na ghasia za magenge. BMJ Muridhi anatusomea ripoti ifuatayo.
Ombi la Haiti kutaka ujumbe huo wa kimataifa liliwasilishwa kwa mara ya kwanza na serikali iliyokuwepo hapo mwaka wa 2022, lakini uungwaji mkono ulipungua na mtangulizi wa waziri mkuu Kanea alilazimika kujiuzulu mapema mwezi Machi mwaka huu baada ya kufanya safari ya nchini Kenya, ambako aliomba uungwaji mkono wakati hasia zikiendelea kuongezeka nchini mwake. Hii leo waziri mkuu Kanea alisema hatimaye kikosi cha kimataifa kiko hapa kusaidia polisi wetu wa kitaifa. Alikuwa akizungumza na waandishi wa habari, ambapo pia alisema kwamba kazi ya kuchukua tena nchi hiyo itaanza pole pole bila mapigano makubwa isipokuwa yale ya lazima. Lakini sitaki mtu yeyote atilie shaka malengo yetu, alisema. Serikali itapata tena mamlaka na kudhibitisha mamlaka yake ili wa Haiti wote waishi kwa amani katika nchi hii, aliongeza Connell. Vita vya magenge hivi sasa vimewakosesha makazi zaidi ya watu milioni moja na karibu milioni tano wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Makundi yenye silaha ambayo sasa yanadhibiti sehemu kubwa ya mji mkuu yameunda muungano mpana, huku yakitekeleza mauaji yaliyoenea, utekaji nyara na unyanyasaji wa kingono.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Katika habari zaidi ni kwamba jeshi la Israel limesema leo Alhamis kuwa mmoja wa wanajeshi wake aliuawa na mwingine kujeruhiwa vibaya wakati wa operesheni ya Israel katika eneo wanalolikalia kimabavu huko Ukingo wa Magharibi. Operesheni hiyo ilifanyika Jenin, ambapo mashahidi waliripoti kuwa kifaa cha mlipuko kililipuka. Wanajeshi wa Israel walifanya mashambulizi ya mara kwa mara katika eneo la Jenin na maeneo mengine ya Ukingo wa Magharibi kama sehemu ya juhudi ambazo jeshi linasema wanalenga kuvuruga harakati za kigaidi. Uvamizi huo umeendelea wakati wote wa mashambulizi ya Israel dhidi ya wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza, huku Israel ikiripoti kuwa imewakamata zaidi ya wanachama 1,700 wa Hamas huko Ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israel limesema Alhamis kuwa lilifanya mashambulizi ya anga katika mji wa Khan Yunis uliopo kusini mwa Gaza.
Unasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Maandamano yameendelea nchini Kenya licha ya Rais Dr. William Ruto kuondoa mswada wa fedha na kuahidi kwamba atabana matumizi ya fedha katika serikali yake. Polisi wakisaidiwa na wanajeshi wameshika doria katika miji tofauti ya Kenya kuwadhibiti waandamanaji, na idadi kubwa ya watu wasiojulikana wamekamatwa. Vyombo vya habari vya Kenya vimeripoti kwamba polisi wametumia vitoa machozi kuwatawanya baadhi ya waandamanaji waliokuwa wanajikusanya. Kenneth Bwire amezungumza na mchambuzi wa siasa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa mjini Nairobi, na ameanza kwa kumuuliza sababu zinazofanya maandamano yaendelee ile hali matakwa yao ya kutafuta au kufuta mswada huo wa fedha yametimia.
Haya maandamano hayatabiliki, hawakuridhika wale ambao wanaandamana kwa hatua ambazo rais alikuwa ametekeleza au ameahidi atatekeleza. Ni muda mrefu ambao umepita baada ya kuwa watu wengi walikuwa wana upinzani kubwa dhidi ya sheria hizi za kodi na sheria mpya ambazo zimepitishwa na wabunge. Waandamanaji wanahitaji hatua nyingine zaidi za kuhakikishia kwamba kile ambacho rais aliahidi atafanya atakitekeleza, na labda tumaini lao ambalo linaweza kuwa ondoa katika mstakabali wa kuendeleza maandamano yao itakuwa ni mkutano wa ana kwa ana na uongozi wa taifa kuongozwa na rais kuhusu suala mbalimbali ambayo labda yamekuwa yakichochea hasira hizi za wananchi ambazo zinajitokeza kwa namna ambazo haya maandamano yanaendelezwa.
Ndiyo alisema rais kwamba akutane na hao vijana ama afanye nao mazungumzo ama wazungumze, lakini wanaonekana hakuna anayeweza kusema mimi ndiyo kiongozi wa hawa vijana ama ni rais mwenyewe apange kikao katika uwanja fulani. Inakuwaje kama kuna kuzungumza ama ajitokeze kwenye runinga tu na azungumze wamsikilize?
Vyombo vya dola vina uwezo na uzoefu wa kuelekeza jinsi ambavyo hali hiyo inaweza kutekelezwa, kwa sababu ni ukweli kwamba hao waandamanaji hawajajitokeza kuhusu uongozi, yani ni nani anawaongoza, ni nani anawaamrisha, ni nani anawaamuru, ni nani anawasimamia. Ni hali tete ambayo inahitaji kuangaliwa kwa makini sana, kwa sababu inaonekana rabsha hizi kama hazitazingatiwa na kudhibitiwa zitaendelea kuleta mporomoko wa amani na labda kupotea kwa maisha ya watu wengine.
Kuna mbinu mbili za kukuza uchumi. Mbinu ya kwanza ni kuongeza ushuru ambao imekataliwa. Mbinu ya pili ni kubana matumizi ya pesa ambayo rais amesema ataitekeleza. Unapobana matumizi, manake utapunguza maendeleo, utapunguza labda kuajiri wafanyakazi, utapunguza vitu mbalimbali ambavyo ungependa kutekeleza. Na hapo pia kuna deni ambalo serikali lazima ilipe. Asilimia 60 ya mapato ya nchi yanaenda kulipa madeni. Manake zilizosalia zinakuwa ni chache ndani ya nchi. Mzunguko wa pesa unakuwa ni mdogo sana. Rais Magufuli alijaribu kufanya hivi, Watanzania wakasema vyuma vimekaza, hali ni ngumu. Kenya itaweza kukabiliana na hili la kubana matumizi wanavyotaka wa Kenya?
Ninafikiri kuna ahadi ambazo rais alitoa ambazo zinaweza kutekelezeka, kwa mfano kupunguza matumizi ya fedha katika asasi mbalimbali za serikali kuanzia ofisi zake rais na msaidizi wake, makamu wa rais pamoja na mawaziri. Tunaweza kujifunga kibwebwe matumizi ya hizo shughuli ambazo zilikuwa zimepangwa katika bajeti zikapunguzwa, na hatimaye wataalamu wa uchumi wakaweza kuelekeza namna fedha zitapatikana, na zitakapopatikana zinaweza kusaidia kutoa bugudha hii ambayo inaonekana imekithiri sana.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Nairobi, Kenya.
Na katika habari zaidi, mkuu wa ulinzi wa Israel Gallant Jumatano amesema maendeleo makubwa yamefikiwa katika kuondoa wasiwasi wa Israel juu ya upatikanaji wa silaha za Marekani kwa taifa hilo la Kiyahudi. Vikwazo vimeondolewa na kutatuliwa ili kuendeleza masuala mbalimbali, hasa juu ya kujenga nguvu na usambazaji wa silaha, Gallant amesema baada ya kukutana White House na Jake Sullivan, mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Joe Biden. Mapema wiki hii Gallant alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin. Marekani ndiyo muuzaji mkuu wa silaha kwa Israel, lakini katika wiki za hivi karibuni waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alilalamika kuhusu kile alichokisema kwamba kupungua kasi ya uwasilishwaji kwa miezi kadhaa. Maafisa White House wamesema walishtushwa na matamshi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu.
Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Twende nchini Uganda. Biashara baina ya nchi hiyo na Kenya imeathirika kutokana na maandamano yanayoendelea nchini Kenya ya kupinga utekelezwaji wa mswada wa fedha wa mwaka 2024. Misururu mirefu ya malori katika maeneo ya mipakani katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki imeshuhudiwa, huku madereva wakisema kwamba wanahofia maisha yao na vilevile mali yao kuteketezwa na waandamanaji. Mwandishi wetu Sadamu Mubale anaripoti kutoka Kampala.
Lakini sasa kwa sababu sasa hivi sisi kwa nani kuumia kwetu sisi ndio kama hivyo, ukifika bodi inabidi upaki gari pembeni.
Maandamano yanayoendelea nchini Kenya yameathiri biashara nchini Uganda. Katika mpaka wa Busia mashariki mwa Uganda, ambako msururu mrefu wa malori yaliyoegeshwa barabarani yakisubiri utulivu kurejea nchini Kenya umeshuhudiwa. Juma Said ambaye ni dereva wa lori aliwasili katika mpaka wa Busia Jumanne na amekuwa hapa kwa siku tatu sasa, anahofia maisha yake na mali yake kuharibiwa.
Lakini sasa kwa sababu sasa hivi sisi kwa nani kuumia kwetu sisi ndio kama hivyo, ukifika bodi inabidi upaki gari pembeni. Kwa kufanyaje? Kuhofia maisha yako. Unaona? Kwa sababu yale maandamano si kwamba labda yanafanyika tu upande wa serikali pekee, hata sisi pia kuna kuchomwa moto magari, kuna kupigwa na kuwao dereva, na ndio hofu tulionayo sasa hivi. Kama watu wameingia mpaka bungeni.
Wafanyabiashara wengi mipakani hutegemea biashara ya mipaka na wateja kutoka nchi zote mbili, lakini tangu maandamano yaanze biashara mipakani imeathirika. Robert Kauka ni mfanyabiashara kutoka Busia.
Wakenya hutupa biashara hapa mpakani, lakini kwa sababu ya maandamano hakuna biashara. Tangu asubuhi hadi sasa hakuna wateja.
Jumatatu waandamanaji walivamia na kupora jumba la Uganda House lililo kwenye barabara ya Kenyatta Avenue mjini Nairobi, ambalo lilikuwa limeratibiwa kufunguliwa rasmi tarehe 28 Juni. Jumba hilo ambalo linamilikiwa na Uganda liliteketezwa na waandamanaji baada ya kuporwa. VOA ilizungumza na John Mulimba, waziri wa nchi anayeshughulikia mambo ya kikanda.
We would also like to condemn the errand.
Tunalaani vikali kitendo hicho ambacho kimesababisha uharibifu wa mali na hata vifo. Mbunge wa Uganda Yusuf Nsibambi ni mwathirika wa maandamano hayo. Alikuwa anamiliki duka la kubadilisha fedha katika jengo hilo.
I have a small business on Uganda House called Link Forex Bureau.
Nilikuwa namiliki duka la kubadilisha fedha katika jengo hilo, lakini sasa lilichomwa na kuporwa. Nimeathirika kibinafsi.
Kwa mujibu wa sheria ya kimataifa, jengo ambalo lina ubalozi linapaswa kulindwa na kupewa usalama dhidi ya mashambulizi yoyote kutoka kwa nchi husika. Sada Mubale, Sauti Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Matangazo yetu msikilizaji yanapatikana pia kupitia Radio Free Africa, RFA, inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tunapatikana kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na sasa basi, ninakurejesha tena hapa studio tuweze kuendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu.
Naam, wagombea urais wa Marekani Joe Biden na rais wa zamani Donald Trump watakabiliana hii leo katika mdahalo wao wa kwanza usiku wa leo katika mzunguko huu wa uchaguzi. Kutoka mjini Atlanta, Georgia, mwandishi wa Sauti ya America Carla Yu anatuelezea nini kitarajiwe, na ripoti yake inasimuliwa hapa na Hadija Riami.
Donald Trump na Joe Biden wanaingia katika mdahalo wao wa kwanza katika kampeni hii, kila mmoja akiwaambia wapiga kura kwamba kumchagua mpinzani wake itakuwa ni janga. Trump anasema Biden anaiharibu nchi.
Mfumko wa bei unazidi kuongezeka, uhalifu haudhibitiwi, Ulaya iko katika vurugu, Mashariki ya Kati imelipuka, Iran imekuwa jasiri, China inafanya mambo yake, na hii ni mbaya sana. Rais mbaya anatusukuma kuelekea kwenye vita vya tatu vya dunia.
Biden anasema Trump atairudisha nyuma nchi.
Maendeleo yote, uhuru, fursa zote ziko katika hatari. Trump anajaribu kuifanya nchi kusahau jinsi tulivyokuwa gizani na mambo ambayo hayakuwa yamekaa vyema wakati alipokuwa rais.
Ukusanyaji maoni ya umma unaonyesha kwa ushindani wa karibu sana. Kuongeza mtazamo kwa mdahalo huu anasema Professor Alan Schroeder wa masuala ya uandishi wa habari katika chuo kikuu cha Northeastern.
Nadhani hiyo inaweka aina fulani ya shinikizo kwa wagombea wote wawili kote katika misingi ya fursa ambazo zinajitokeza kwao katika mdahalo, lakini pia kuna athari.
Huu ni mdahalo aina yake kwa jumuisha wagombea wote, akiwa ni rais ambaye yuko madarakani na rais wa zamani, anasema Kathleen Hall Jamison, profesa wa mawasiliano katika chuo kikuu cha Pennsylvania.
So the public is more knowledgeable about both of these candidates.
Kwa hiyo umma una uelevu zaidi kuhusu wagombea wote hawa wawili kama watu binafsi, wanawafahamu tabia zao, mawazo yao na fikra zao. Lakini mwaka huu kwa sababu ya umri kwa wote, kuna haja hata kama unadhani unafahamu mengi kuhusu wagombea wote wawili, na una fursa nzuri mwaka huu kwa kuwa una uwezo wa kusema kiakili, je, wanatosha kuwa rais wa Marekani na kiakili ni dhabiti vya kutosha kuwa rais wa Marekani?
Midahalo ya kisiasa ni ujumbe na muda, anasema mchambuzi wa siasa Brett O'Donnell.
You've got to drive a message consistently.
Lazima upeleke ujumbe mara kwa mara katika mdahalo, lakini pia unataka kuwa na muda fulani kwenye mdahalo ambao utaonyesha kung'aa kwa kusema kila ambacho waandishi watakitupia jicho, ambacho kitakufanya uonyeshe ushindani wako.
Huu utakuwa mdahalo mapema sana wa uraisi katika historia ya Marekani. Si Trump wala Biden ambaye ameteuliwa rasmi kama mgombea wa chama. Hakutakuwa na maelezo ya ufunguzi leo usiku. Wagombea wote wawili mikrofoni zao zitazimwa wakati sio zamu yao ya kuongea. Hadija Riami, VOA, Washington.
Katika matukio ya Afrika, kampeni rasmi kwa ajili ya uchaguzi wa rais wa Mauritania zinamalizika hii leo, huku wananchi wakisema kwamba wanataka mabadiliko, ambapo rais Mohamed Ould El Ghazouani anatetea muhula wake wa pili. Kiongozi huyo anatarajiwa kupata ushindi kufuatana na uchunguzi wa maoni. Uchaguzi huo wa Juni 29 unachukuliwa na wachambuzi wengi kuwa ni mtihani kwa mfumo wa kidemokrasia na mageuzi katika nchi hiyo, ambayo imekuwa ikishuhudia mapinduzi ya kijeshi na mabadiliko tangu kujipatia uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960. Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Kampeni za uchaguzi wa Mauritania zinafika kikomo usiku wa manane leo hii, ambapo rais Ould Ghazouani anagombea mhula wake wa pili akikabiliwa na wagombea sita wa upinzani. Katika kampeni yake iliyoanza rasmi wiki mbili zilizopita, Ould Ghazouani ameahidi kuimarisha sera yake ya huduma za kijamii kwa wakazi maskini wa taifa hilo, ambapo anasema karibu watu milioni 1,500,000 wameshanufaika na miradi mbalimbali ya ujenzi wa nyumba na msaada wa fedha wakati wa mhula wake wa kwanza. Lakini wanaharakati na wafuasi wa wanamgambo wa upinzani wanasema wanataka mabadiliko nchini humo. Ahmed Zen ni mfuasi wa gombea kiti cha rais Hamadi Ould Sid Al Mukhtar.
Tunaspera kwa mtu kandida pase, inshallah.
Tuna matumaini kwamba mgombea wetu atapata ushindi, na hivyo tutashuhudia mabadiliko katika nchi hii ambayo imetaabika kwa miongo mingi katika maeneo yote: uchumi,
afya, elimu na kilimo. Kwa hakika tunahitaji mabadiliko. Wananchi wanataabika.
Hema zimeweka katika njia kuu za mji mkuu wa Nouakchott, ambako wanamuziki na wacheza ngoma za kitamaduni wamekuwa wakiwasifia wagombea uchaguzi na kufanyika mikutano ya kampeni ndani ya hema hizo kutokana na joto kali nje. Miongoni mwa wagombea upinzani wanaosababisha kitisho kikubwa kwa rais Ould Ghazouani ni kiongozi wa chama cha Kiislamu Tawassul Hamadi Ould Sid al-Mukhtar na mtetea haki za binadamu mpinga utumwa Birham Ould Abeid aliyetokea wa pili wakati wa uchaguzi wa 2019.
Wa Mauritania, ninatangaza dhamira yangu ya kuongeza vita dhidi ya ukatili, dhidi ya ukandamizaji, dhidi ya wasaliti wa wananchi.
Upinzani unalani upendeleo kwenye uchaguzi huu na kuilaumu tume ya uchaguzi Seni kwa kutofanya lolote kuhakikisha utaratibu wa uchaguzi unafanyika vizuri. Wametaka kuwepo na mashine ya kukagua wapiga kura, lakini Seni imekataa ikisema hakuna muda na itakuwa ni gharama kubwa. Wafuasi wa chama tawala wanasema mambo yamepangwa vizuri na hawadhani kutakuwa na matatizo, kwani chini ya utawala wa rais Ghazouani kumekuwa na maendeleo makubwa.
Tangu alipochukua madaraka, Mauritania imeshuhudia utulivu mkubwa katika kanda nzima. Ingawa kanda hii hasa mataifa jirani hayajakuwa na usalama, tunamshukuru Mungu na tunashukuru sera zake na dhamira yake iliyotufikisha hapa. Hakuna ugomvi kati ya wananchi, hakuna ugaidi na hakuna uchochezi. Tuna utulivu na hilo ni muhimu kabisa.
Uchaguzi wa 2019 ndio ulikuwa kwanza wa kidemokrasia nchini Mauritania kukabiliana madaraka kati ya marais wawili kwa amani na njia ya kidemokrasia, baada ya kushuhudia milolongo ya mapinduzi kati ya mwaka 1978 hadi 2008. Dunia ina mambo mwendo
wa nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Pamoja na Viji Mambo pia tutakuwa na maswali na majibu naye Abdu Shakur Abud. Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ambayo tutayatamatisha hivi punde, lakini kabla ya hapo ni mpishe tena mwenzangu Mkamiti Kibayasi kwa sasa akusomee muktasari wa habari.
Wakenya wamejiimarisha kwa maandamano zaidi katika mji mkuu wa Nairobi hii leo Alhamis, licha ya tangazo la Rais William Ruto la kusitisha mswada wa kodi ambao haukupendwa na wengi na kupelekea kuzuka kwa ghasia hizi. Mashahidi katika mji mkuu waliripoti polisi waliweka vizuizi barabarani katika barabara zinazoelekea makazi ya rais. Waziri Mkuu wa Haiti Gary Connell amesema ana matumaini kwamba hali ya utulivu itarejea tena nchini mwake na kwamba serikali nchini humo itachukua udhibiti, wakati akizungumzia kuwasili kwa kikosi cha kwanza cha polisi wa Kenya katika mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince kama sehemu ya ujumbe wa kulinda amani uliosubiriwa kwa muda mrefu katika taifa hilo la Caribbean ambalo limeharibiwa na ghasia za magenge ya wenye kufanya uhalifu. Mahakama ya juu hapa Marekani imetoa njia hii leo Alhamis kwa hospitali za Idaho kutoa huduma za dharura za utoaji mimba kwa wakati huu, katika uamuzi wa kiutaratibu ambao uliacha mswada muhimu bila majibu na inaweza kumaanisha kwamba suala hilo linaishia hapo kabla ya mahakama iliyojawa conservative kukutana hivi karibuni. Uamuzi huo umekuja baada ya siku moja kufuatia maoni yaliyochapishwa kwa muda mfupi kwenye tovuti ya mahakama hiyo kwa bahati mbaya na kuondolewa haraka, lakini sio kabla ya kuonekana kwenye Bloomberg News. Jeshi la Israel limesema hii leo Alhamis kuwa mmoja wa wanajeshi wake aliuawa na mwingine kujeruhiwa vibaya wakati wa operesheni ya Israel katika eneo wanalolikalia kimabavu huko Ukingo wa Magharibi.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kuungana nasi saa 3 usiku ambapo tutakuletea kipindi cha Kwa Undani, ambapo tutasikia mengi zaidi kutoka huko nchini Kenya na kwingineko. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema kutoka Washington.